Goeienaand, broers en susters, besoekers in ons midde en die van u wat ook weer die direkte uitsending inskakel. Ons is allemaal gevul met vreugde vir die voorreg wat ons mag hê om ook vanaand ons Here te mag ontmoet in hierdie erediens. Ons rig ons harte daarop dat ons die Here in die erediens ontmoet en ons sing saam met Skrifberuiming 17:2 vers 5, 6, 7 en 8. Skrifberuiming 17:2 die laaste vier slotverse, die uitnodiging van ons Here Jesus Christus, kom dan tot my, o almal wat vermoeid is en so swaar belas, ek gee rusplek vir die voet waarvoor daar nêrens rusplek was. Hierdie uitnodiging kom uit ons teksgedeelte waarna ons luister vandag, nie die fokus in die woordbediening nie. Die uitnodiging van ons Here Jesus is tot die wat vermoeid is en swaar belas is, deur die allerlei wette wat die Joodse leiers aan die volk voorgehou het, waardeur hulle volgens die leer van hierdie Joodse leiers tot verlossing kon kom. En dan gee ons Here 'n rusplek vir hulle wat vermoeid is, deur hierdie swaar las wat die skrifgeleerdes en die fariseërs op die volk gelê het. Skrifberuiming 17:2 vers 5, 6, 7 en 8. Daarna bely ons ons afhanklikheid van die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here by die loflied van Psalm 95. Psalm 95 vers 1, vers 2 en vers 4. Uit vers 4 is daar die oproep, as jy vandag sy roepstem hoor, verhard jy nie, maar neig jy oor en merk op die roep van sy ontferming. Die roep van ons Here se ontferming, wat uitgaan volgens sy welbehaag. Psalm 95 en daarna verenig ons in gebed.
Amen.
ons Vader wat in die hemel is. Ons dank U vir die groot genade wat U aan ons skenk, dat ons deur ons Here Jesus Christus ook nou weer in gemeenskap met U mag wees in gees en in waarheid. Ons dank U vir die groot genade dat ons, wat van nature sondaars is, rebelle, opstandelinge, dat ons mag deel in die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, dat sy geregtigheid ons in 'n ware geloof toegereken en geskenk word, en daarom as sondaars wat in Christus geregverdig is, kan ons nie anders as om die lof en die roem en die heerlikheid van U naam te besing nie, om met oorgawe U in U grootheid te loof en te prys nie. En wanneer ons in aanbidding voor U buig, dan loof ons U omdat U deur U troue liefde alles wat bestaan tot hulle bestaan geroep het, deur die krag van U woord. U wat deur U woord die hemele gemaak het, deur U bevel al die hemelliggame, die hoë berge wat U eiendom is, die seewater wat U laat saamkom het. Ons bid dat U deur die kragvolle werking van U gees ons altyd deur met eerbied en ontzag sal vervul, dat ons met 'n heilige vrees voor U sal wandel. Ons dankie dat ons U mag ken as die almagtige God wat in heerlikheid regeer en in U heerskappy verydel U die planne van nasies. Maar U raad, dit waarin U 'n welbehae het, U besluit het, dit staan van geslag tot geslag. Ons dankie dat U ons deelgemaak het van die kerk van ons Here Jesus Christus. U het ons gekies om U eiendom te mag wees. Daarom is ons U gunsgenote. Betoon U aan ons U liefde, U goedheid, U trou. Ons dankie dat ons in hierdie lewe getroos mag weet dat U U oog op ons hou. U as die almagtige God en ons barmhartige Vader sien vanuit die hoë hemel elke mens se hart, elke mens se daad, U deurgrond elke gedagte. Dit wat U sien, dit waarvan U weet, dit laat U nie koud nie. In U troue liefde en ontferming maak U met ons bemoeienis. U red ons uit al die nood. U gee vertroosting in hartseer en leed. U gee hoop wanneer ons geen hoop meer het nie. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat ons in hierdie lewe ons volle vertroue op U mag stel, want U is ons hulp, U is ons beskermer. En U verbly ons hart. Op U naam vertrou ons. En ons bly dat U altyd deur U liefde oor ons sal hou. Skenk ons U genade wanneer ons vanaand weer na U woord gaan luister. Ons dank U dat U self die ware geloof in ons harte werk. En dat U ons ook elke keer wanneer ons hier saam is, en die gesonde leer opbou en versterk. Ons bly dat U dit ook vannag weer sal doen, deur die kragvolle werking van U gees. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons sing saam van Skrifberuiming 15:7, Skrifberuiming 15:7, Skrifberuiming 43, vers 4, vers 5 en vers 6. Omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. En dan is daar die oproep uit vers 6. Laat wie ore het, luister na die roepstem van die Gees, wat uit die woord van die Here kom. Skrifbreiming 15:7, vers 4, 5, 6, en daarna luister ons na die Ons luister na die Here se woord uit die evangelie volgens Matteus. Die evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 20. Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 20 tot aan die einde van die hoofstuk. Toe het Jesus begin om die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, te verwyd, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Wee jou, Gorasin, wee jou, Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaas gevind het, in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel te verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou dit bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dit sal vir die gebied van Sodom op die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. In daardie tyd het Jesus gesê, ek loof u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. By 'n vorige geleentheid het ons ook na hierdie teksgedeelte geluister. Die fokus was toe uit vers 27, die openbaring van die Vader deur die Seun en ook die oproep van ons Here Jesus uit vers 29, leer van my, Christus as ons hoogste profeet en leermeester. Vanaand is die fokus vers 26. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Die welbeha van die Vader wat hier na vore kom. In paragraaf 7 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls bely ons hierdie verborgenheid van sy wil het God in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak, maar in die Nuwe Testament waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is, openbaar hy dit aan meer mense. Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledig vrye welbeha en onverdiende liefde van God. En daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so 'n groot genade deelagtig word, dit met 'n nederige en dankbare hart erken. Hulle moet in opsigte van ander wat hierdie genade nie ontvang nie, saam met die apostel die strengheid en die regverdigheid van die oordele van God eerbiedig, sonder om dit nieuwsgierig te ondersoek. Ek gaan dit nie ook aan u voorhou nie, maar by 'n vorige geleentheid, u kan die psalmboek daar oophou, het ons ook aandag gegee aan die verwerping van die dwalinge, paragraaf 5 uit die verwerping van die dwalinge. Daar is 'n kort verwysing daarna in die verklaring en toepassing. Ja, Vader, want so het u dit goed gevind. Ons het verlede Sondag aand gehoor dat ons hoop in hierdie wêreld lê in God. Nie die oorblyfsels van die lig van die natuur in onsself nie, en ook nie in ons nakoming van en uitlewing van die wet van God nie. Soos ons gesing het uit Skrifberuiming 17:2, die wet van God bring 'n swaarigheid. Dit maak die lewe vir mense wat onder lewenssorge krom is, nog swaarder. Wat nie die oorblyfsels van die lig van die natuur kan doen nie, en wat die wet van God nie kan doen nie, dit het ons gehoor, dit doen God. Nie een van hierdie twee, die lig van die natuur of die wet, kan red nie. Nie een van hierdie twee kan sondaars in hulle elende vertroos en hulle uit die sonde dood tot die lewe bring nie. Ons hoop lê daarin dat God dit doen. Paragraaf 6 lui, wat nie deur die lig van die natuur of deur die wet gedoen kan word nie, dit doen God. Deur die krag van die Heilige Gees en deur die verkondiging van die evangelie. Ons belydenis in paragraaf 7 tel hierdie lyn op, dat deur die krag van die Heilige Gees en deur die woord, deur die evangelie van die Messias, word die gelowiges in die Ou en in die Nuwe Testament salig gemaak. En hierdie lyn word verder gevoer in paragraaf 7. Ja, gelowiges in die Ou Testament of in die Ou bedeling en in die Nuwe bedeling, die Nuwe Testament, word deur een en dieselfde evangelie salig gemaak. Maar die stroom van die evangelie het klein begin. Ons bely dat God die verborgenheid van sy wil in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak het. U ken die voorgeskiedenis. Aanvanklik het die Here ons God met individue gehandel. Adam, Eva, Abel, later Set, Noag. En uiteindelik roep die Here God Abraham uit Ur van die Galdeërs. En uit Abraham word die verbondsvolk gebore, die nageslag van Jakob, Israel. Die kinders van Jakob, dit het ons ook al gehoor in die behandeling van die Dordtse leerreëls, het die Here God bo al die ander volke gekies uit vrye welbehae, omdat hy dit goed gevind het. In sy genade en in sy ontferming het hy uit die heidene individue by die volk gevoeg. Want die Here is getrou aan sy belofte aan Abraham. Aan Abraham is daar beloof dat al die volke van die aarde in hom geseën sal wees. En hierdie individue wat uit die volke by die volk Israel gevoeg is, was die eerstelinge van die vervulling van hierdie belofte. En vandag, op Pinkstersondag, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, kan ons ook terugdink aan hoe die belofte aan Abraham in Christus Jesus vervul is. Op Pinksterdag word dit 'n werklikheid. Uit Efesiërs 2 word daaraan ons openbaar, dat in Christus die skeidsmuur afgebreek is. En voor sy hemelvaart gee Christus dan aan die disippels die opdrag, gaan en maak disippels van al die nasies. Die stroom wat klein begin het, swel tot hierdie magtige vloed, wanneer die skare in Jerusalem verbaas uitroep in Handelinge 2 vers 8, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parte en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie, Pamfilie, Egipte, streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dade van God. Die evangelie word verkondig en die Gees werk kragtig. En dan hoor ons uit die boek Handelinge, en dit het ons ook al gehoor in die behandeling van die Dordtse leerreëls, hoe die verheerlikte Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees en die diens van die apostels uiteindelik die wat die Vader aan hom gegee het om hulle te red, om hulle te bewaar en hulle te verheerlik, hoe Christus hulle in die eenheid van ware geloof in die kerk bijeenbring. Ons bely die bedeling van die Nuwe Testament is die onderskeid tussen die volke weggeneem. Ons het dit gehoor uit Handelinge 2. Maar die groot vraag is waarom? Waarom eers hierdie klein stroompie, min mense in die Ou Testament, en veral dan die evangelie aan die volk Israel, eksklusief, waarom laat dit dan swel tot 'n groot stroom in die Nuwe Testament? Mens wil vra, was Israel waardiger? Beter as al die ander volke? Beslis nie, het ons gehoor uit Deuteronomium 6. Die verse voor ons tekstgedeelte, waar ons Here Jesus harde woorde vir die Judeese stede het, beaam dit. Daar is sy openbaring as Messias verwerp. Hy het die meeste van sy kragtige dade in hierdie stede gedoen, maar die stede word verwyd, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Christus het homself as Messias aan hulle openbaar. In Kapernaum. Kapernaum, tot die hemel te verhoog, omdat Jesus daar gewoon het. Hy het homself ook aan die stede rondom Kapernaum as Messias openbaar. Chorasin, Bethsaida. Hierdie stede het hulle nie bekeer nie. Daarom sal hulle oordeel swaarder wees as die van Tyrus en Sidon en Sodom. Met hierdie verwerping van die Joodse stede is net bevestig wat in die Ou Testament al reeds deurgeskemer het. Israel was nie beter as die ander volke nie. Geen volk is ooit waardiger as 'n ander volk nie. En in die lig van ons teksvers vers 26, die Here het dit goed gevind. As dit dan nie oor die waardigheid gaan nie, dan moet, soos die remonstrante geleer het, by vorige geleentheid het ons gehoor, paragraaf 5 van hoofstuk 3 en 4, dan is dit waarskynlik dat die mense die lig van die natuur gebruik het, dat hulle groter en saligmakende genade ontvang het. Die evangelie word nie aan bepaalde volke gestuur, omdat hulle die lig van die natuur beter gebruik het nie. Niemand kan uit die oorblyfsels van 'n skeepswrak weer 'n nuwe skip bou nie. Nie die lig van die natuur nie, nie die waardigheid van 'n volk nie, ook nie wetsgehoorsaamheid nie. Waarom die klein stroompie uit die bedeling van die Ou Testament geswel het tot 'n magtige rivier in die bedeling van die Nuwe Testament word in ons teksvers openbaar en ons bely het. U het dit goed gevind. Die rede waarom die verborgenheid van God se wil in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak is, maar in die Nuwe Testament aan meer mense openbaar is, waar die onderskeid tussen die volke weggeneem is, berus in die volledig vrye welbehae. God hoef aan niemand rekenskap te gee nie. Daarom is het volledig vry en onverdiende liefde van God. Daar die stede Kapernaum, Chorasin, Bethsaida was blind vir die openbaring van Jesus as die Messias. Maar Christus self dank die Vader dat daar sommige was, baie meer onwaardige mense, baie meer mense wat meer afvallig was en in wie se handel minder lig van die natuur sigbaar was, wat na hom gedraai het. En begryp het wie hy werklik was, vir al die disippels, die kindertjies, het hom in die geloof omhels. Hulle het die prediking van Jesus verstaan en aanvaar. Vir slim en geleerde mense is het verberg. Hier bedoel hulle die godsdienstige leiers van die volk, wat die openbaring van Jesus verwerp het. Waarom? Jesus openbaar dan, dat die geloof van die disippels, die geloof van elke een wat by die kerk gevoeg word, rus in die welbehae van God, in dit wat God goed gevind het. God het die geloof van die disippels gewil, en hy het dit aan hulle gegee om te glo, want so het u dit goed gevind. Daarom bely ons dat die openbaring aan meer mense in die bedeling van die Nuwe Testament rus in die volledig vrye welbehae en onverdiende liefde van God. God vervul sy raad. Hy doen wat hom behaag. Hy doen dit wat hy goed vind, wat hom plesier verskaf. Uit sy liefde stuur hy sy woord en sy gees waarheen hy wil om sy raad tot uitvoer te bring. En in die uitvoering van sy raad, kan die verdienste van 'n mens geen bydra maak nie. Sy verdienste deur wetsonderhouding, sy verdienste deur die gebruik van die lig van die natuur, ook nie sy waardigheid nie. Want watter waardigheid het iemand wat dood is in die sonde tog? Wanneer God sy woord en sy gees uitstuur, dan stuur hy dit nie om verskil en onderskeid te vind nie. Hy stuur sy woord en sy gees, en die bediening van sy woord en sy gees maak die verskil, dit bring die verskil. Net soos wat die openbaring van Christus as Messias tussen die Joodse leiers, die slim en die geleerde mense en die disippels, die kindertjies, die groot verskil teweeg gebring het. Dat ons in 'n ware geloof Christus die Messias en sy geregtigheid, sy heiligheid, sy volmaakte gehoorsaamheid kan toeëien, is nie omdat ons wonderlik goed is nie. Dit is nie deur ons waardigheid nie. Dit is nie deur ons gebruik van die lig van die natuur nie. Van daardie troontjies kan ons almal maar afklim. Dit is God se welbehae. Jou en my, dit alleen, hy het dit goed gevind, om die evangelie aan ons te laat verkondig, hy het dit goed gevind, om van ons verbondskinders te maak, wat kon opgroei in 'n verbondshuisgesin, hy het dit goed gevind, om die genade van geloof te skenk, en ons in te lyf in die liggaam van Christus, dit is iets waaroor ons moet verwonder, hy het 'n welbehae in my gehad, Dit maak ons klein. Dit maak ons dankbaar. En swygsaam. dat God dit goed gevind het om ons onder die bediening van die versoening te bring en om Christus as verlosser aan ons te openbaar, is genade. Om hom in die geloof ons eie te maak, is genade. Ek doen waardige, elendige sondaar, God het dit goed gevind, dat ek die evangelie mag hoor en mag glo. Dit maak 'n mens diep dankbaar en nederig. En dit werk lofprysing in ons harte. Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so 'n groot genade deelagtig word, dit met 'n nederige en dankbare hart erken. En van God eis ek nie rekenskap nie. Hulle moet ten opsigte van ander wat hierdie genade nie ontvang nie, saam met die apostel, die strengheid en die regverdigheid van die oordele van God eerbiedig, sonder om dit nieuwsgierig te ondersoek. Van God eis ek nie rekenskap oor waarom ek hierdie genade ontvang het, maar my ouers, my broers, my susters, my ooms, my tannies, my neefies, my liggies, niggies, kollegas, vriende, waarom hulle nie? Ons eerbiedig dit wat God goed gevind het. Ons eerbiedig sy oordele sonder om dit nieuwsgierig te ondersoek. En as ek so 'n brandende liefde vir hierdie mense het, wat nog nie die vrug van geloof openbaar, dan word ek 'n bringer van die evangelie aan hulle. En ek bid vuriglik dat die Here in sy troue liefde ook aan hulle die genade van geloof en bekering sal gee. Ons verwonder ons in diepe dankbaarheid en nederigheid daar, dat God het goed gevind het om die evangelie aan ons te laat bedien, om deur sy gees ons tot 'n ware geloof te wek. Hy het goed gevind om 'n stroompie wat klein begin het in die Ou Testament te laat swel in die Nuwe Testament, waarby ons inbegreep is, sodat sy lof verkondig mag word in altyd wyer kringe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U, dat U uit vrye welbehae dit goed gevind het, dat ons die evangelie mag hoor, dat U ons deur die kragvolle werking van U gees tot ware geloof gebring het. Gee dat ons hierdie genade altyd deur sal koester, dat ons ons lewens in dankbaarheid aan U sal toewy. Wil U ons so met die kragvolle werking van U gees vervul, dat ons oral en altyd en met ywer ook self die lig van die evangelie sal uitdra, tot eer en tot verheerliking van U heerlike naam, in die wete dat U self bring die verskil tussen geloof en ongeloof. Seën die verkondiging van U woord, dwars oor die aarde, sodat die getal van U uitverkorenes volmag word, en ons Here Jesus Christus in heerlikheid mag terugkom, om ons in heerlikheid tot U te neem, waar ons U ewig mag loof en prys. Amen. Ons sing saam uit Skrifberuiming 17:2 weer, hierdie keer die eerste 4 verse, die lofprysing van ons Here Jesus. Ek loof U, Vader, groot van mag, dat U die dinge diep en swaar vir wêreldwyse onbekend aan kindertjies wou openbaar, want dit is U guns alleen, 'n guns wat van dwang vry is. Skrifberuiming 17:2 vers 1, 2, 3 en 4, daarna ontvang U die seën.
Thank you.
nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons skrifbreiming 20:2, die eerste, vijfde en sevende verse. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.